Aleksandrs Lozinskis. Šeit ķemeros no 1904. Līdz 1915. Gadam, par kurortu direktoru strādāja ārsts un medicīnas profesors Aleksandrs Lozinskis, dzīvojis no 1868. Līdz 1961. Gadam. Viņš bija viens no ievērojamākajiem balneoloģijas specialistiem, kurš nostiprināja zinātniskus pamatus ķemeru minerālu ūdeņu un dūņu dziedniecībai. Lozinskis absolvēja kara medicīnas akadēmiju Pēterburgā 1893. Gadā, bet par kurortu medicīnu sāka interesēties, strādājot Kislovodskas kurortā. 1905. Gadā viņš aizstāvēja zinātņu doktora disertāciju, specializējoties balneoloģijā. Viens no viņa nozīmīgākajiem sasniegumiem ir minerālu ūdeņu un dūņu dziedniecības iedarbības teorijas izstrāde, kas bija pirmā šāda veida pieeja Krievijas impērijā. Viņš sadarbojās ar ķīmijas profesoru Vladimiru Sadikovu, izveidojot racionālu minerālu ūdeņu klasifikāciju un pirmo reizi zinātnē precīzi aprakstot sērūdeņraža minerālu ūdeņus. 1910. Gadā viņš publicēja darbu Sērūdens zinātniskās klasifikācijas mēģinājums, kurā pirmo reizi tika ieviests šis termins. Visaptverošs viņa pētījumu apkopojums ir trīs sējumu zinātniskais darbs, praktizējoša ārsta balneoloģija. 1915. Līdz 1927. Gads Pēterburga, kas kļuva par vienu no nozīmīgākajām grāmatām minerālu ūdeņu un dūņu terapijas izpētē un pielietošanā. Papildus zinātniskajai darbībai Lozinskis modernizēja ķemeru kūrortu. Viņa vadībā tika izveidota jauna vannu iestāde, administrācijas ēkas, kā arī izbūvēts elektriskais tramvajs līdz jūras krastam, veicinot kūrorta pieejamību. Pēc Pirmā pasaules kara Lozinskis turpināja zinātnisko darbību, vadot Pjaķigorskas balneoloģijas institūtu, bet viņš vienmēr uzskatīja, ka viņa nozīmīgākais dzīves darbs tika paveikts ķemeros. Viņš tiek uzskatīts par zinātniskās balneoloģijas un kurortoloģijas pamatlicēju Latvijā, un viņa pētījumi joprojām ir pamats ķemeru minerālu ūdeņu un dūņu terapijas lietojumam mūsdienās.